Гость нашого сьогоднішнього ефіру – супрацовник Інституту політичних дослідувань «Політична сфера», спеціаліст по Ірані Сергій Богдан. З ним ми обміркуємо особу і політику президента Ірану Махмуда Ахмадінежада. Тепер Сергій Богдан на простій сувязі со студією Празі. Добрий вечір, Сергій.
Доброго вечора.
Вот же Махмуд Ахмадинежад обвинуватый в организации теракта 11 вересня 2001 года самих американских урадовцев. На думку Ахмадинежада, Белый дом пошел на этот крок для поляпшения экономической ситуации, поширения своего уплыва на Близком Усходе и подтримки Израилю. Ці поделяюсь таки пункт гледжения на США и на то, кто организовал те теракты, широкие колы иранского громадства.
Не, ну гэта нават і не тут не магчыма тут казаць пра нейкую амбівалентнасць, адназначна, што безумоўна не. То бок, вось калі вось нашы людзі вельмі часта мяркуюць па Ахмадінежадзе пра Іран, то для мяне гэта нават крыху так крыўдна, бо я просто разумею, наколькі, скажем, вот гэтыя заявы пра 11 верасня Ізраіль і ўсё астатнія, яны разлічаны выключна на знешнія спажыванне. І калі казаць канкрэтна, то гэта просто пошук хаўруснікаў у арабскіх краінах рэгіёна. І гэта тое, дзе, вось, скажем, Ахмадінежад сапраўды разлічвае на адно, атрымлівае зусім іншае. Разлічвае на тое, што яго будуць падтрымліваць арабскія краіны рэгіёна, што вельмі істотна ў цяперашняй асаблівай сітуацыі, а ў выніку атрымлівае канфрантацыю з Захадам. Гэта з аднаго боку, ну і з другого боку, безумоўна, што ну гэта міталогія, гэтыя канспіралагічныя схемы, яны безумоўна вельмі характэрны для яго мыслення і для мыслення нейкай часткі яго прыхільнікаў. Але ведаеце, нават даволі часта спатыкаліся мне прыхільнікі Ахмадінежада, якія самі ставіліся да гэтага вельмі так скептычна, что ну так, ну, говорить, ну, его думка так.
Ну, Сергей, Ахмадінежад не рассказал, что Израиль не мае права на існаванне. Чому, на его думку, Израиль повинен быть знищен и знов же, накольки широко подтримливаюсь такі пункт гледжання?
Я мяркую, што паспалітым іранцам справы вялікай да таго, што будзе існаваць Ізраіль, ці не будзе існаваць. Ды нават і ў якой форме ён будзе існаваць, ўжо прынамсі зараз па вялікім рахунку няма. То бок, можа, гэта так і было пасля рэвалюцыі, але зараз, умоўна кажучы, ёсць мноства розных праблемаў, і Ізраіль займае нават не другое, не трэцяе, а можа якое сотае месца пасля ўсіх астатніх. Тут пытанне ў тым, што, ведаеце, калі браць вот заявы Ахмадінежада, то гэта адна справа. А іншая справа, калі проста паглядзець, як развівалася стаўленне іранскага кіраўніцтва да Ізраіля пасля рэвалюцыі. І я вам скажу, што гэта стаўленне, я б нават сказаў, у пэўных рысах яно змякчылася. То бок, ведаеце, калі раней не было іншага варыянту, як называць Ізраіль выключна як сіянісцкі рэжым, або там акупаваны Палестына, або яшчэ як-небудзь, і гэта быў як бы звычайны такі узус, як то бок па-іншаму казаць нельга было, то цяпер, ну, врэшце-рэшт, ёсць і Ізраіль на старонках газеты, кніг, і у прынцыпе як бы, ну, прызнаецца, што так існуе такая краіна. Тут, ведаеце, насамрэч заявы гэтыя не настолькі адназначныя. То бок, я ўжо згадваў толькі што пра тое, на каго яны разлічаны, а заява на самой справе не такой настолькі адназначная. Вот, скажам, та яго вядомая заява пра тое, што Ізраіль мусіць быць знішчаны з зямлі. Ну, ведаеце, па-персідску ж ён гэта казаў. І там ішлося пра тое, што гэты рэжым мусіць быць змечаны, як бы, там, з гісторыі, неяк так гэта было. То бок, гэтая заява, яна настолькі рытарычна, настолькі, скажам, вось да таго ж нема дачынення да ўнутрыіранскай палітыкі, што вот звонку гэта асабліва не відаць. А ўнутры Ірану, вось калі туды проста кожны раз трапляе, то я проста, ну гэта ў прынцыпе як бы нейкая такая вот не тэма ўвогуле.
Сергей, а характарызуйце, калі ласка, коротка асобу Ахмадінежада, што ён за чалавек і што за палітык?
Ну, ведаце, Ахмадінежад гэта папуліст, які ўвасабляе тое, што адпавядае заходнім уяўленням пра Іран, якія паўсталі за рэвалюцыйныя часы, за часы канфрантацыі і экстрэмізму. Ахмадінежад гэта дастаткова грубы чалавек, які вось, умоўна кажучы, у кепскім сэнсе ад сахі і ад плуга. То бок ён ставіць на тое, што ён ведае ўжо ўсё. Ён не терпіць крытыкі і безапеляцыйна ва ўсім упэўнены, і нават у тым, што яго рукамі вось здзяйсняецца нейкае вышэйшае накіраванне, пра што ён у прынцыпе і заяўляў. І гэта з аднаго боку. З другога боку, ведаеце, Ахмадінежад гэта таксама азнака таго, што ўлада духавенства ў Іране яна сыходзіць на паступова на нішто, бо фактычна Ахмадінежад гэта пасля ось фактычна гэта першы прэзідэнт недуховага звання ў Іране. І безумоўна, там было пару дробных фігураў на самым пачатку гісторыі пасля рэвалюцыі, але, скажам так, вось па вялікім рахунку гэта першы вось такі сапраўдны прэзідэнт Ірана, які не мае дачынення да духавенства. І я скажу так, нават што і ягоная групоўка таксама складаецца найбольш з людзей, якія не маюць дачынення да духавенства. І ўся тая хваля, на якую ён прыйшоў да ўлады, яна была звязаная з тым, што сыходзілі з пасадаў дзяржаўных проста клерыкі, і на іх месца прыходзілі проста свецкія людзі. Таму, ведаеце, тут нельга сказаць пра тое, што вось, як часта кажуць, што вот Ахмадінежад гэта вось як бы такое некае абсалютнае зло. Гэта экстрэмізм проста, але, скажам так, экстрэмізм, ён тут дастаткова двухсэнсоўны, бо з аднаго боку адбываюцца такія заявы, адбываюцца пэўныя крокі па задушэнні проста ўнутранай свабоды, а з другога боку адбываецца проста працэс, напрыклад, секулярызацыі краіны. І гэта, ведаеце, як хочаце, не хочаце, гэта ўжо мадэрнізацыя. І па вялікім рахунку гэта тое, у прынцыпе, чаго Захад, відаць, і чакаў бы. Але вось іншая справа, што адбываецца, ну, такой, ну, не самай, відаць, прыемнай форме.
Сергей, калі б мы параўналі рэжым у Іране з рэжымам у Беларусі, які з іх можна назваць больш дэмакратычным?
Безумоўна, іранскі рэжым з'яўляецца нашмат больш дэмакратычным. То бок, у прынцыпе, я хацеў падкрэсліць, што Ахмадінежад гэта толькі адна фігура ў іранскай палітыцы. І людзі, якія за ім стаяць, гэта таксама толькі адна з груповак у іранскай палітыцы. То бок, прычым гэта нават не тое, што вот ёсць дыспрапорцыя, а гэта проста, вот, скажам, іранскую палітыку можна апісаць як сузор, я умоўна кажучы. То бок, ну, могуць быць больш і меншыя зоркі, але умоўна кажучы, яны ўсе адзін на аднаго ўплываюць, і ўрэшце рэшт, прынамсі, існуе палітыка дастаткова плюралістычная. А часам адбываюцца пэўныя рэпрэсіі, але, скажам так, зноў такі гэтыя рэпрэсіі, якія нават леташнія былі, па вялікім рахунку эліту яны асабліва і не закранулі. То бок, ну, безумоўна, там ну, скажем так, і крыху паправлюся, што не закранулі па блізкаўсходніх уяўленнях. То бок, умоўна кажучы, нікога не расстралялі і нікога не павесілі. Ну, атрымалі пэўныя людзі тэрмін. Ну, таксама не самыя вялікія тэрміны, і ўрэшце рэшт і павыходзілі пад заклад. То бок, умоўна кажучы, калі па еўрапейскіх мерках мераць, дык, ну, вядома, жах. Калі па блізкаўсходніх, ведаеце, гэта нішто ў параўнанні з тым, што ў Іраку Саддам мог і ў асфальт закатаць катком апанентаў. Таму вось, і нават скажу так, што ў параўнанні з беларускімі меркамі, то безумоўна, што з аднаго боку у Іране ўсё ж такі ёсць такая рэч, як сапраўды плюралістычнасць пры прыняцці рашэнняў, пры абмеркаванні пытанняў нацыянальных. І з другого боку, таксама там апазіцыя гэта ўсё ж такі не проста людзі, якія шукаюць гранты, якімі, ну, збольшага, на жаль, вот, з'яўляецца пэўная частка беларускай апазіцыі. У Іране апазіцыя гэта людзі, якія маюць за сабой вельмі істотны досвед дзяржаўнага кіравання, маюць за сабой вялікія грошы, маюць за сабой вялікую маёмасць, сувязі, і ўрэшце, скажам так, нават кантралююць пэўную частку дзяржапарату. Проста пытанне ў тым, што у Беларусі, скажам, ну вот такога нават і блізка няма. Таму Ірану да дэмакратыі застаецца зрабіць, ну, ось, скажем так, не гречи на все эти девятства, тем не меньше, ну, 10 кроков, а в Беларуси я подозреваю, что может и все 100.
І нарешті моє апошнє питання до вас. Білорусь імкнеться супрацовнічаць з Іраном у економічній сфері. Яке економічне значення Іран має і може мати для Білорусі і регіону Східної Європи?
Для Білорусі Іран – це ринок на 90 мільйонів доларів, прикладно на даний момент, для білоруської продукції, передусім машинобудовничі. Причому такої продукції, яку ну, у Німеччину, бодай що, і не продає що. Гэта сапраўды пэўныя перспектывы, у тым ліку і з пункту гледжання нафты, што вельмі важна для Беларусі, у тым ліку і не толькі эканамічна гледзяча, але таксама і нацыянальнай бяспекі. Прычым нафтавыя перспектывы з Іранам абяцаюць быць нават нашмат сур'ёзнейшыя і стабільнейшыя, чым з Венесуэлай. Гэта звязана з тым, што, скажам, вось, калі казаць пра канкрэтна, то бок, як толькі здымуцца міжнародна-палітычныя праблемы з Іранам, іранская нафта можа быць улучшаная ва ўсе праекты, якія датычацца каспійскай нафты. А гэта значыць, што сапраўды рэгіён Усходняй Еўропы і Беларусь могуць стаць вельмі хутка і дастаткова вельмі танна, прычым незалежнымі ад паставак расійскіх энерганосьбітаў. І таму, скажам так, зважаючы на перспектывы, безумоўна, сувязі з Іранам гэта вельмі важны кірунак. Ну, безумоўна, скажам так, знову-таки, з чым параўноваць? Безумоўна, яны не могуць ні ў якай ступені замяніць ні сувязі, ні з якой еўрапейскай краіны, але не менш яны мусяць быць. І, ведаеце, на дадзены момант, я закончу тым, што скажу так, што на дадзены момант супрацоўніцтва з Іранам гэта вельмі вялікія і гучныя заявы на тле мінімальнага іх выканання.
Дзякуй, Сергей, за гутарку.
Калі ласка.